Генеральный релятор Синода Убискупа по новой евангелизации кардинал Дональд Бьорн у интервью газете «Авенире» звернул увагу на выклики, якія стоят перед новой евангелизацией. Поводле арцибіскупа Вашингтонскага, яна патрэбна шматлікім католікам, якія страцілі сэнс веры. Слова «новае» не азначае абвяшчэння новага паслання. «Евангеле што еш», падкрэсліў іерарх. На яго думку, новымі з'яўляюцца намаганні і метады прапаведавання да людзей, якія адышлі ад хрысціянскай веры, для якіх Евангеле страціла свой першасны сэнс. Галомны ралятар асамблеі звярнуў увагу на тое, што год веры, які абвясціў Бенедыкт XVI, стане нагодай для ўсіх паслядоўнікаў Хрыста нанава адкрыць сваю веру. Кардынал Бюр нагадаў, што да касцёла належаць розныя групы людзей, якія маюць патрэбу ў новай евангелізацыі. Група, на якую мы павінны звярнуць асаблівую ўвагу, гэта пакаленне католікаў, якія не пазнаёміліся належным чынам з прынцыпамі веры ў 70-е і 80-е гады мінулага стагоддзя, лічыць кардынал. Ён нагадаў, што хваля секулярызацыі ў 60-е гады мінулага стагоддзя дэфармавала ў краінах Захаду асноўныя прынцыпы навучання касцёла адносна сям'і, сужэнства, дабра і зла, сумеснага дабра. Гэта адбылося па прычыне паніжэння стандартаў рэлігійнай адукацыі. Здаецца, што катэхізацыя вялася без месту, адзначыў кардынал Вюр і дадаў, што святары часта перадавалі ідэю любові Бога да чалавека, не звяртаючы увагі пры гэтым на змест веры. Паводле іерарха, сёлетні сінод павінен дапамагчы вернуць тое, што было страчана ў мінулым.